Rádio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U klubu 2 danas je gost Danica Diković-Urgus. Evo ukratko iz biografije naše gošće. Završila je Filološki fakultet u Beogradu, zatim duže i vremenske periode provela u inostranstvu, puno putovala. Bila je glavni urednik međunarodnog časopisa Meridijani, objavila više knjiga, o njima ćemo govoriti posebno u našem razgovoru, ali evo ja samo neke naslove. Pominjem Na litici, Na uskom putu, romane Sećanje na strah, Putovanje bez kraja, prevodi sa švedskog i engleskog i naravno bit će i o tom delu njenog života reč. Pa kao što obično se krene negde od početka, od detinjstva, od sećanja na mladost, rođeni ste u Užicu i vaše te prve uspomene i kreću od rodnog grada i u ovoj knjizi jedno što ste objavili govorite u stvari o vašim sokolskim danima.
Jeste, to je jedna od ove dve poslednje knjige koje su nekako sabirne, ja o drugima i drugi o meni, što su pisali, tako da ipak ostane nekakav trag. Pa, pravo da vam kažem, svi govorimo o tom detinjstvu kao najlepšem periodu, čak i kad je to bilo onako gladno, poratno detinjstvo, nekako smo maksimalno se trudili da nam bude što lepše, a moram priznati imali smo i mogućnosti, tako da Užice je tada bio nekako jedan vrlo lep i čist grad. I stvarno sam ga tako celog života i pamtila i volela, kao što obično volimo to mesto dakle odrastemo, što je rekao na jednom mestu Pekić onim svojim pismima iz Engleske, kaže kada negde odemo onda iščupamo korene, a naravno se to odnosi na to kad se ode u drugu zemlju, i onda kaže pustimo neke male ovako korenčiće koji ne mogu da nas hrane suštinski, ali tako vegetiramo, dozvoljavaju nam da ostanemo živi. Tako nije tako drastično, ali tako je meni Užice ostalo u svesti. I jedan vaš kolega praveći sa mnom razgovor povodom jedne od ovih novih knjiga kaže da se primećuje da je prisutno Užice u svim mojim knjigama, kaže ima tu nešto užičanstveno.
Nesvesno. A i onda ste sve to preneli u roman Sećanje na strah, dosta autobiografskog ima u tom romanu za koji ste bili kandidovani za Ninovu nagradu, bili ste u užem izboru i pričalo se dosta te godine kada je objavljen 90. godine o tom romanu. Možemo reći taj strah u naslovu je u stvari ključna reč celog romana i ona varira od priče do priče.
Pa jeste, u stvari to je bio stvarno jedan strah, ali strah koji je bio u meni i koji ljudi nisu spolja videli. Nekako sam u to vreme, da li spontano ili sam navikla da se stalno smešim. I nedavno mi jedna moja koleginica kaže to ti je najbolje što si napisala, ali kaže ima toliko teških delova tih autobiografskih da ja kaže u to vreme kad sam te videla uvek nasmejanu i raspoloženu nisam ni mogla da zamislim da si ti toliko patila.
Dobro, možda bi mi i pisanje bilo neko olakšanje da ispoljite taj svoj, da kažemo, i strah i patnju i sve što je bilo.
Apsolutno, pisanje je za mene broj jedan, što kažu na početku biješe reč i stvarno je ta reč mene spasavala, a nekakvim instinktom sam, pošto su me sestre koje su se obe bavile ili jezikom ili književnošću i završile takođe filološki fakultet, one su mi davali smernice, specijalno jedna od njih koja je bila profesor srpskog jezika, ali i sama sam nekako instinktivno nailazila možda čak nekad i prerano kad je u pitanju, na primjer, Dostojevski, čuveni Dostojevski, ne možemo da pomenemo književno, sad da njega ne pomenemo, on je postao što kažu alfa i omega za
za sve koji se bave književnošću.
Jeste, i onda je sam ja došla iz gradske biblioteke do jedne njegove knjige, niko me nije uputio i posle su mi rekli da baš gospođa koja je radila u toj biblioteci kaže da to nije za tebe prerano i da li tebe neko ne kontroliše. Ma kažem, nije, nemojte vi da brinete, kaže, Boga mi brine. Međutim, ja sam čitala na primjer jednu knjigu Dostojevskog otprilike od 600 stranica za noć, znate. Ali je Dostojevski meni bio onda stvarno neophodno potreban, jer je jedino on mogao da mi odgovori na ta neka teška pitanja koja sam imala već u porodici i koje su ostala pitanja kojima sam se, i možda neka pokretačka snaga zbog koje sam se celog veka bavila književnošću i tražila odgovore. Tako da sad takođe sam imala pre nepune dve godine teških trenutaka u životu i kad sam počela da dolazim kod vas i da pišem, to je znak da
se vraćate književnosti.
K sebi.
I sebi. Ali i u ovom romanu Sećanje na strah ima elemenata putopisa i jedan znatan deo se odnosi na putovanje, u stvari.
Jest.
To vas je nekako vodilo kroz život. Mnogo ste putovali, kao što rekao, bilo sam mužem u diplomatiji, a bilo tako što ste i vi učili jezike, prevodili pisce u Švedskoj, upoznavali ih, s njima razgovarali. Stalno ste bili u pokretu.
Jeste, pa i u detinjstvu sam bila stalno u pokretu i nekako smo u to vreme se trudile moje drugarice i ja da damo sve od sebe, tako da smo istovremeno bile, recimo, onaj prednjački sastav, kako se to zvalo, u Sokolani, odnosno DTV Partizanu, gde smo se bavile fizkulturom, učestvovali na takmičenjima. Ja sam imala smisla i za glumu, pa su me uvodili u Narodno pozorište Užičko, koje je bilo dobro i danas se primećuje da je, još uvek traje. Tako da sam tamo, recimo, sećam se, igrala Snežano, oko mene jurili po ulici patuljčići, odnosno ljudi, deca, i vikali: Snežana, Snežana, gde su ti patuljci? Sve u svemu, mi smo bile i odlične učenice i kad se tome doda ipak mnogo stvari koje je društvo pružalo ili koje što je bilo slobodno, kao što su bila letovanja i tako, mislim, sve to ispunjavalo to moje užičko detinjstvo na koje sam, pravo da kažem, i ponosna, jer smo imali toliko snage da se izborimo sa svim tim problemima i onda se često desi, setim toga da kažu da Bog čuva decu. A kasnije ta moja putovanja su bila, eto tako, zbog ljubavi, zbog tog braka koji sam sklopila sa jednim diplomatom. Inače, već nisam imala ja pre toga neku naročitu želju da putujem, niti bi to bio neki razlog da napravim ovaj ili onaj gest. Nekako mi je bila dovoljna knjiga i sve ono što je Beograd pružao u pozorištu i na svim mogućim kulturnim scenama kojih se i vi, ako ste mlađi, možda sećate. Tako da je život bio lep u Beogradu, bez obzira da li je bio siromašan ili nije bio siromašan, pružao je ono što je punilo dušu. Tako da sam otišla onako sa malom dozom zebnje, jer sam i pre toga već počela da uređujem jednu kulturnu stranu u jednom manjem listu i ostavljam sad posao.
Odlazite u neizvestnost.
I odlazim u Pakistan, za koji pojma nemam ni gde je, ni šta je, ni kako izgleda. I to je bilo ovako, zaista već tamo vanredno stanje. U jednoj provinciji je bilo stalno vanredno stanje, severnoj provinciji, gde se išlo na svoj rizik. A onda užasno jak, mislim, vrela klima, užasno toplo, I tako mnoge stvari su smetale, međutim, s druge strane je bilo obilje drugih stvari, kao što su...
Da, upoznavali ste religiju, kulturu, običaje, sve.
Religiju, islam sam upoznavala više ovako živeći tu, bila sam okružena njimi, nekako sam smatrala tu mi je na dohvat ruke, tako da ne mogu da kažem da sam se specijalno bavila islamom, ali sam te osnovne stvari uočavala. Svako jutro sam slušala muziku sa minareta, odnosno pevanje hodžino. Zatim su postojale, to sam uočila, te dve grupe, muslimane i šiti i ovi
i njihovi
sunniti,
večni sukobi.
Jeste. I sukobi nisu bili toliko jaki koliko su bile te neke parade. Bio je to period kad, znači 75. 79. kada je Pakistan bio još prilično miran, dok pred kraj nisu izvršili
kad su bili
ubistvo ili drugčije, ne mogu da kažem, egzekuciju Zulfikara Ali Buta zbog nekog greha koji su mu našli, ali do tada je bio vrlo miran Pakistan. Ono što me iznenađivalo da je taj narod imao neki stvarno mir u sebi, zadovoljavao se sa vrlo malim, to sam videla po ovoj novim ljudima koji su pomagali u konzulatu, sa čajem u kome je bilo dosta šećera i nekim čapatima, a po gradu niste prosto mogli da vidite ljude koji se nerviraju. To mi je bilo potpuno neobično.
Opušteni su bili.
Opušteni, da potpuni mir je vladao ljudima, a kad se radi o obrazovanim ljudima s kojima smo se mi uglavnom sretali na tim silnim prijemima, jer gotovo i nije bilo nekih kulturnih događaja sem prijema, sem što je naš konzulat uspojeno da dovede pozorište iz Sarajeva, ali nisu znali za pozorište. Tako da su ti prijemi gde se u stvari pojavljuje ogroman broj zemalja, možda 70-80, koji su imali svoje predstavnike, i to je za mene sad bio čitav svet u malom. Znate, gde su se sad žene grupisale u razne klubove, All Nations Women's Club ili neke druge. I onda je zanimljivo da su mene birale recimo tu za potpredsjednicu, jer su odmah osjetili, ne samo što su se čulo da se ja bavim novinarstvom, nego su osjetili da imam iskreno interesovanje, i moj muž i ja, za stvarno za ljude i za to što se zbiva u toj zemlji, i oni to umeju da cene, kao i mi što umemo.
Stanemo ovde i da slušamo malo muziku i da nastavimo razgovor sa našom gošćom.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental themes apply as time goes by. They still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Put light and love song for the passive, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a cage of do or die. The world will always welcome lovers It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Slušajte emisiju Klub 2, gošća Danica Diković-Urgus, književnica i prevodilac. Govorili smo pre muzike o Pakistanu, vezujući se za vaš roman Sećanje na strah, ali u mnogim drugim knjigama imate to opet vraćanje na Pakistan. I pre svega u knjizi Putovanje bez kraja, koja je u stvari roman, ali s elementima i putopisnim, znači jedan miks, da kažemo, žanrovski. To vam je bilo vreme 70. godina, da kažem, u pozadini stalno imate te političke tenzije kao neki light motiv celog romana, a kasnije slede putovanja, vaša privatna, Ceylon i tako dalje, i opet posle toga nastaju knjige. Yes. Znači, uvek su vaša putovanja bila neki način inspiracija za knjige.
Jeste. To je činjenica, jer su toliko bila i jaka i, mislim, ne svakidašnja ti doživljaj, počeo od putovanja za Kinu. Naprimjer, bili smo u prvom inauguralnom letu 1986. ili 7. godine. Samo tad smo dobili mogućnost da odemo samo do Pekinga i okoline, ali je to bio kao odlazak na drugu planetu i to bi bila priča stvarno za sebe. A onda nismo mi bili jedini, nego smo pratili druge diplomate koji su putovali od, recimo, Karačija, gde smo mi bili, ili nekog drugog sličnog mesta, do Beograda, Kolima. I sad to stvarno je neverovatno iskustvo. Ono što je načisto lepo, što su mi sami birali rutu, jedan deo se zna obavezan gde je opasno ići bilo gde drugde nego onako kako ste upućeni, ali smo uvek išli nekim drugim putem, preko Afganistana, Irana, Turske, recimo, i onda uvek ili idemo preko Kaspijskog jezera, ili idemo preko Crnog mora, ili idemo Anadolijom, i uvek neki drugi doživljaj, i te sve doživlje, ne sve, ali jedan deo sam opisala u tim knjigama, tako da su to neki putopisni romani, jer opisujemo ono što smo stvarno videli i doživjeli, i želeli smo da što više i vidimo i doživimo, ali putujući čovjek se i sam menja i otkriva sam
duhovno
sebe.
Duhovno putovanje.
I duhovno je to putovanje, jer se susreće sa sobom nekim novim, u nekom drugom vidu za koji nije ni znao. Ono što je najkrupnije se tu desilo, to je kad smo otišli na Ceylon, putovali smo kolima, to je kod njih bilo uobičajeno sredstvo prevoza turista, kojih nije bilo baš tako mnogo, i onda smo od Kolomba, glavnog grada, išli u te starije delove Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigirija, i tu je bio jako interesantan jedan spomenik kulture koji se nalazio na visini od jedno 200 metara u stenama, i gde su bile hrišćanske freske, jer je na Ceylonu bile su podjednako zastupljene, sad ne znam brojno, ali inače i hrišćanstvo i hinduizam i budizam.
I u stvari, shvatili ste koliko su budizam i hrišćanstvo bliski u nekim...
U stvari, na neki zemlji. Način, ali s druge strane je to bio moment kad sam ja shvatila da ja ne verujem ni u budizam, kao što su mnogi mladi ljudi u to vreme
dolazili baš hodočašća tamo.
Jeste, hodočašća gde su tražili takođe sebe. Ja nisam ni bila svesna, ali sam i ja na neki način tražila sebe, još sam bila sasvim mlada osoba i posle jednog susreta sa budističkim sveštenikom koji mi se nije mnogo dopao, mi smo tražili našeg profesora Veljačića koji je bio najveći stručnjak u toj oblasti, ali on se bio pomerio gore više na sever gde je vazduh razređen i gde bolje razmišljao i onda je odgovorio na nekoliko mojih pitanja od kojih je jedno bilo da li oni dobijaju besplatno hranu od ljudi koji žive oko njih, a sami sede u nekim lepim dnevnim sobama prepunim bibliotekama i pišu neki svoj rad o budizmu i meni se to sve činilo jako lepo i komotno, a onda sam pitala a šta, čime vi uzvraćate, da li vi pomažete tim ljudima oko sebe, da kaže ako traže pomoć, a kažem da ne bi se ponudili ako primetite da je potrebna. I onda se malo ljutno naš dotac savršeno mirni bikšu sveštenik budistički i rekao izvinite, ovo je jedno vreme kada mi dobijemo hranu i ja moram da vas napustim. I nećete verovati, tog trenutka, kao kad se čovjek zaljubi ili ga pogodi nešto.
Osvešćenje neko.
Osvešćenje. Ja sam shvatila da sam ja hrišćanka i pravoslavka. Bez ikakve preterivanja i od tog trenutka se to nije promenilo. Ali sam osjećala grižu savesti jer mi se činilo da sam ipak suviše grubo
reagovala
i nadobudno, mladalački onako. I dok nisam naišla na knjigu Nehruovu, gde on gotovo kao da sam ga citirala, nisam do tada čitala tu knjigu, on se takođe obraćao tim sveštenicima, ali s drugim razlogom, on je rekao pa zašto ne prosvetite malo taj narod, pa zašto ne učinite nešto više. I onda mi je lakno
znači sa tih egzotičnih destinacija polako ste se premeštili prema severu. Znači, stižete do Skandinavije, do Švedske i tu počinje interesovanje za jezik, ne samo da živite tu u toj diplomatskoj službi.
Da, ja sam čak i u jednom Pakistanu napredovala u svom engleskom koji sam učila od 10. godine, zato što njima zvanični jezik engleski. A postoje i ove škole na Urdu i Urdu im je inače bio rasprostranjen jezik. Tako da smo mi istovremeno koristili maksimalno te mogućnosti da usavršimo svoj engleski, a onda to je bila novo mesto gde je moj suprug dobio mesto šefa konzulata u Malmeu. I sad imajući iskustvo iz Pakistana, kada sam imala jako mnogo vremena, i shvatila sam da to nije uvek prednost, jer čovek treba da bude vrlo organizovan da bi znao kako to vreme najpametnije da iskoristi. Ja sam se maltene istog dana upisala u školu koja se zvala Kursum Hetten. To je bilo nešto kao odeljak pri univerzitetu u Lundu za strance. Ja sam tamo išla redovno kao da idem na posao, sve vreme boravka u Pakistanu, tako da sam zahvaljujući tome dobro naučila jezik. Dok sam boravila tamo, mogla sam i da govorim i da pomalo prevodim suprugu, ali kad čovjek ne koristi to, vi znate,
brzo
to svi
znaju
koji se bave jezicima, brzo se zaboravi, ali mi je ostao to znanje, taj fond znanja i gramatičkog i reči, tako da sam, zahvaljujući tome, počela da pišem za Politiku prvo članke, pa sam radila i za Radio Beograd, drugi program. To sam pomenula da mi jedan tekst čitala Draga Jonaš, na što sam bila vrlo ponosna, a nisam prestajala sa tom saradnjom. I...
A kad ste stizali, na primjer, ove knjige o našim pisima koje ste na Litici pa na Uskom putu? Znači razgovori sa piscima, to je sve bilo u međuvremenu, tako?
To je bilo u međuvremenu. Ja, kad sam počela tek da pišem iz Pakistana, nešto su slabo objavljivali te tekstove, da li je to bilo blizina Indije ili ja nisam bila dovoljno poznat novinar. I onda sam se sekirala, onda mi je muž govorio, pa što ne pišeš za Fioku? Znate, ali ja sam imala osjećaj da ja ne mogu da još dopišem knjige. I tek kad sam videla više od pola sveta, verovatno, kad sam jednom nabrajala, to je zaista...
Koliko rekao ste, 50 zemalja?
Pa 50 ili 55, ja sad ne znam tačno. Onda sam shvatila da sad već imam što da kažem kroz te putopise, a i sama sam se zrevala kao ličnost i kao pisac. Znači, tako sam dobila tu sigurnost. I onda, recimo, prva knjiga nije bila ni jedna ni putopisna, ni pakica, nego je bila Litica, jer sam ja tad žela da napišem jednu knjigu o našim najvažnijim piscima, najvećim piscima, one koje ja smatram najvećim, i da se oprobam baš u tome u čemu su svi pisali, jer postoji jedan slučaj u arapskoj književnosti sa knjigom koja se zove, mislim, tako Kamila ili još neki dodatak, da su se svi prvo oprobavali na njoj da napišu svoju verziju te knjige, pa onda su nastavljali da pišu. Tako da sam tu pisala svoje eseje o ovim najvažnijim piscima, Andriću, Crnjanskom, Boris Stanković i tako dalje. Tako da je to bila prva knjiga koja je doživjela veliki uspjeh, dva izdanja, Deretinu nagradu i tako, mi dala podstek.
Da, nastavite da pišete. Dobro, vi ste se i opredelili studijama za književnost.
Pa od samog detinjstva, ja mislim.
A ova druga knjiga, Na uskom putu, bila je u stvari razgovori ili susreti sa piscima našim, govorimo o našim.
Jeste, meni je u stvari taj fenomen stvaralaštva, kad sam rekla, ne znam, ne mogu, da li ja mogu da pišem roman, jer je za mene tada napisati knjigu bilo, ili knjiga sama bila kao Biblija, znate. I onda treba dorasti tome, znate, na početku biješ reč. Ali onda sam neke od naših savremenih pisaca koje sam veoma cenila, kao što su Branko Ćopić, Desanka Maksimović, Pavić, Ršumović, Simović, tako osam njih, napravila intervjue u toj potrazi za nekom suštinom stvaralaštva. Znate.
Da vam odgovara neka pitanja.
Da mi odgovara neka pitanja i kao da eto tako mogu da razložim to na neke delove, pa da prvo sakupim, a to ne može. To treba čovjek da ima pre svega stvarnu potrebu da piše, znate, i da onda naravno ipak ima što da kaže. Thank you.
lepu bahaduram aninado jagamela parama
Gošća emisije Klub 2, Danica Diković-Đurgus. Imamo tako mnogo da pričamo i o vašim putovanjima i o vašim knjigama, pa malo smo izmešali i život i onu, da kažemo, fikciju, prozu. Pisma iz Švedske, knjiga koju ste napisali, da su junaci, da kažemo, najpoznatije ličnosti s kojima ste vi se sretali, s kojima ste razgovarali. Astrid Lindgren, Katarina Falkenland, August Strindberg, o kome ste pisali, Ingmar Bergman, Selma Lagerlöf i mnogi, mnogi drugi. To iskustvo je mnogo značilo, znači, otišli ste u jednu drugu kulturu, upoznali sasvim druge ljude, posle Pakistana i istoka. Kako vam je to sad bilo iskustvo?
Pa to je isto bio kao neki kulturni i klimatski šok, kao da nas je neko sa južnog pola prebacio na severni, jer Švedska jeste zanimljiva zemlja, ali je klima stvarno strašna. Kaže, kako je bilo prošlo leto, recimo, kaže, divno, kaže, bilo je to jednog četvrtka. Ali eto, izgleda se i tu nešto menja, sad mi imamo sličnu klimu kao Pakistan. Uglavnom, uspeli smo i po Švedskoj da napravimo 5000 km.
Da istražujete.
Da istražujemo, išli smo potpuno skoro do severnog pola, prošli smo polarni krug i došli do Narvika i onda je samo trebalo još malo da dođemo baš do te tačke koja nije nam bio neki skor u pitanju, nego smo želeli da upoznamo i tako da je to veoma zanimljivo i meni je dalo jednu novu mogućnost, a to je da prevodim, pošto sam taj švedski, kao što sam rekla, dosta dobro naučila, onda sam prevodila u saradnji sa gospođom Anneli Fridel Agesam, koja je inače prevodila naše pisce, recimo Vladimira Arsenijevića, kad je dobio Nobelovu nagradu, i mnoge druge, ne baš mnoge, ali nekoliko pisaca je prevela, i ona i njen suprug pesnik su često dolazili u Srbiju, tako da to je to prijateljstvo dugo traje. I kažu svi to u našoj, u Švedskoj, i kad pitam, a dobro, ukoliko ste švedski kuće ušli, ne, ni u jednu. Ni u jednu.
I posljednje dve knjige koje su izašle nekako blizu jedna drugoj, koje su vam posebno drage, to je Najkraći put do sebe i O drugima i sebi. Neobični naslovi. Prva, Najkraći put do sebe, to su i kritike, eseji, pisaca raznih generacija o vama, o vašem književnom i prevodilačkom radu, a O drugima i sebi govori u stvari ono što ste vi pisali o drugima, ali naravno, kao što svi kažu, pišući o drugima, kazujemo mnogo i o sebi.
Yes.
Te knjige uvek izdajete kao posebno drage.
Pa jeste, jer one zaokružuju moje stvaralaštvo ovde, ako mogu tako da kažem, ovde u knjizi Najkraći put do sebe, drugi pisci, kritičari, među kojima su i vrlo poznati, kao što je Petar Đačić, Ranka Kujić, i tako još iz tog perioda, pa do
i novih,
sasvim savremenih, se bavili ili ukupnim mojim delom ili su pisali o nekim određenim knjigama. Tu moram da obavezno pomenem Miodraga Ignjatovića, koji je bio prvi koji je otkrio da je litica takva knjiga kakva su je kasnije svi prihvatili. A u knjizi o drugima i o sebi govorim pomalo o svom detinjstvu i o piscima naročito, jer po pravilu konstatovala sam da je najveći broj mojih prijatelja se bavi pisanjem, gotovo da i nemam izvan te branše drugih. I kao što je govorio, kad sve to pogledam, setim se Viktora Frankla, poznatog psihijatra, koji je govorio o tome da mi u ovim godinama ne treba da zavidimo mladima, jer kad pogledamo sve to, iza nas postoji, kao u kalendaru, svaki dan kad prevrnemo, postoji nešto što smo doživjeli, vidjeli, otkrili, dok mladima
tek to predstoji, tek predstoji, taj put.
Jeste, i onda ponekad mi je i žao što ne žive u boljim vremenima i našim vremenima, kako
imaju
mi
kvalitetnije život i putovanje
vidimo,
i sve što
jeste. Vidimo tako to naše vreme. I to su, eto kažem, ti pisci, bilo da sam ja o njima pisala ili oni o meni, to su, kao nekako osjećam, moje duh duhovno bratstvo.
Naravno, pošto ceo život pišete i imate dosta toga da još da napišete, trenutno radite na nekom rukopisu?
Da, sad pišem jednu, nešto sam pisala skoro o Švedskoj, što treba da se pojavi u obliku nekog članka u novinama, a inače pišem već dosta dugo, to je ona prva verzija kad je skoro sve stavljeno na papir, knjigu koja bi se mogla nazvati ili Bol ili Moja sećanja vide mene.
To je radni naslovi, možemo reći da su.
Naravno, radni naslov, još razmišljam o tome koji će biti konačni i treba još malo da razmislim o onome što želim da kažem, što želim da ostane, a da ne bude toliko jako kao što su bila moja osjećanja za poslednjih, recimo, godinu i 8 meseci, koja su specifična i koje svi mi doživimo kad tad, tako da će sigurno biti mnogo ljudi koji će se tu naći, kao što je sa imi nalazimo, na primjer, u knjizi Margaret Diras Bol.
Mm-hmm. A na početku samo rekoh, kad sam čitala vašu biografiju, uređivali ste taj međunarodni časopis Meridijan, tad sam vas davno i upoznala. To je bio jako dobar časopis. Nestao je, kao što nestalo je sve u kriznim vremenima.
Jeste, to je bio časopis.
Koncepcija zanimljiva.
Vrlo, jer je to bio časopis koji je izlazio u Zavodu za međunarodnu naučnu, tehničku i kulturnu saradnju. I onda je on imao sve te oblasti zastupljene, a onda smo mi još, moram da pomenem ime, ne moram nego hoću, Đoke Stojčića, koji je tada bio direktor tog zavoda, on je osnovao jedan fond za prevođenje naših jezika na strane jezike, koji je gde su takvi prevodi bili nagrađivani. Ja sam se našla u tom fondu i tako su imali isto veliko zadovoljstvo da budem među vrlo poznatim našim piscima, kao što je Svetlana Velmar Janković i Pavić i mnogi drugi. I moram da odam priznanje Paviću da je možda on bio prvi ko me podsakao da prevodim sa švedskom. Jer i tad sam mislila da li ja to mogu, a onda je on rekao, pa lepo sedite i prevedite kao što biste preveli za jedan članak, pa tako drugi dan, pa treći i tako.
Važno je samo početi.
Jes.
Meni je bilo drago da smo se srele ponovo na talasima Radio Beograda 2. Pre nekoliko godina smo pričali upravo o tim najnovijim knjigama koje su bile izašle. Nadam se uskoro da će biti još neka, da bude povoda, naravno, uvek. Vi ćete nastaviti da pišete i da razmišljate o onim lepim trenucima koje ste imali na svojim putovanjima. Uspomene su uvek dobre i lepe za svakog od nas.
Jeste, drugčije ne može. A ja sam tada to ilustrovala i volila sam mnogo da fotografišem onim klasičnim kanonom, pa onom starom kamerom M15 i tako dalje. I sad je mnogo toga naravno nemoguće koristiti, ali zato ima bezbroj slika i knjiga kojima treba da nađem mesto. One su u mojoj glavi, ali moramo da im nađemo
i mesto i
neko fizičko.
I u prostoru. Hvala. Sa vama su danas u emisiji Klub 2 bili Ivana Marković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.